COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, xuizo na Audiencia Provincial de Lugo polo parricidio de Guntín. Ao mellor lembran o caso. Os feitos tiveron lugar en xaneiro do ano pasado no lugar de Entrambas Augas. O acusado achegouse ao seu pai pola espalda e sen mediar palabra pegoulle un tiro na cabeza cunha escopeta de caza. A vítima tiña 76 anos. Nese momento, o acusado tiña diagnosticada unha grave depresión. Houbo acordo de conformidade entre a defensa e a fiscalía. O acusado recoñeceu os feitos e o fiscal unha eximente incompleta polo seu estado mental. Será condenado a 8 anos de prisión e a 5 de liberdade vixiada. Hola, moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo de novo agardamos para este martes unha xornada de tempo solleiro. Ceo totalmente limpo na cidade de Lugo, sube a temperatura. A mínima quedouse en 13 graus esta mañá e hoxe chegaremos a 29-30 a primeira hora desta tarde, 5 ou 6 máis que onte. Rondamos de novo os 30 graus, está sendo un caluroso inicio de verán, sen dúbida. Na costa agardan para hoxe alternancia de nubes e claros e unha temperatura máxima máis levadeira. Máis fresca, chegará a 22 de máxima en Viveiro. As 2:21, nun intre contoche que o campus de Lugo vai como un tiro.
COPE Lugo.
Estar informado.
Comeza este mércores o proceso de matrícula no campus de Lugo. O caso é que a demanda de prazas nas titulacións que imparte a Universidade de Santiago na nosa cidade é moi elevada. Agora mesmo, coa reserva previa de prazas, está cuberta a oferta en 13 titulacións do campus de Lugo. Se esas reservas se fan efectivas, a cifra de matriculados será elevada. Entre 800 e 900 alumnos de primeira matrícula, máis de 6.000 en todo o campus o curso que ven. María José López Couso é a vicerreitora de titulacións da Universidade de Santiago de Compostela.
Finalmente, como decía, se consolidan as matrículas que temos neste primeiro chamamento. Hai que esperar porque todavía quedan hai hasta 9 chamamentos, varias delas pues, extraordinarios, alá por os meses de setembro e de outubro. É moi pronto para dicilo porque empeza hoxe o proceso de matrícula, pero eu confío en que desde logo que se manteñan as cifras do ano pasado ou que incluso se superen, porque a demanda que houbo, por exemplo, de algunhas titulacións incrementouse moi considerablemente con respecto a solicitudes do ano pasado.
En canto aos títulos que se ofertan no campus de Lugo, o que máis demanda ten é o de veterinaria. A nota de corte é alta. Lembramos que acaba de renovar a acreditación europea e tamén que é a única titulación con selo de excelencia de toda a Universidade de Santiago. Tamén teñen tirón outros títulos de novo cuño, como pode ser o de robótica.
O grao en veterinaria, ¿no? Ten unha demanda altísima e que tamén xa está pechada, con unha nota de corte, ademais, moi elevada, de máis de 11 puntos e medio sobre 14, pero ao mesmo tempo tamén unha demanda cada vez máis consolidada en títulos que se implantaron máis recentemente, non? E estou me referindo, por exemplo, pois a titulacións como robótica ou como bioquímica ou como empresa de tecnoloxía.
En canto ao perfil dos universitarios que desembarcarán en Lugo, a maioría son de outros lugares de Galicia, pero o campus tamén chama a atención de alumnos de outras comunidades e cada vez máis, por certo, de países estranxeiros.
Pero o campus de Lugo atrae tamén todos os anos a un número importante de estudantes que proceden ou ven de outras comunidades autónomas que veñen pois pola calidade e pola tradición que teñen pois estudos que se ofertan na nosa universidade. Como estudantado estranxeiro que cada vez máis se achega a USC e ao campus de Lugo para cursar os seus estudos. Posiblemente máis a nivel de mestrado, a nivel de máster.
Hoxe abrese o prazo de matrícula, pero haberá varias posibilidades máis ao longo do verán ata setembro. Máis asuntos. O proxecto conxunto dos equipos de dinamización lingüística do Conservatorio Xoamontes e a Escola Oficial de Idiomas de Lugo, o proxecto Música e Poesía, Movendo a Lingua, ven de recibir o Premio de Innovación Educativa en Dinamización Lingüística que concede a Xunta de Galicia. O proxecto levado a cabo ao longo do presente curso usou a música e a poesía precisamente como ferramenta, como vehículo para innovar en materia de dinamización lingüística. Ana Belén López foi unha das coordenadoras dese proxecto.
Dende logo, eu creo que o balance, eu creo que é moi positivo, porque implicamos a moita xente, creo que aprendemos todos moito uns de outros, e a finalidade primeira do proxecto, que era a dinamización da lingua galega, creo que conseguimos. Se utilizou a lingua galega a través da música e da poesía dun xeito natural, e ao mesmo tempo aprendemos tamén desas dúas disciplinas. Eu estou moi satisfeita.
O Partido Popular calificaba como un fracaso a peonalización do casco histórico, como unha obra cara e fallida. O goberno local nas últimas horas, rematados unhos traballos que duraron anos e costaron moitos cartos, saca peito, polo que califica como un gran proxecto executado. Cada unha a súa postura, goberno e oposición, supoño que é o normal. Pero que opinan vostedes? Que opinan os veciños do centro, os residentes no casco histórico? José Castro é voceiro da asociación que agrupa os veciños do casco histórico de Lugo.
Rematadas as obras de penalización con os proxectos que comenzaron bastante mal, con pouca participación cidadán, os veciños intervinimos e colaboramos co Concello en todo o que puidemos para solucionar pequenos problemas das obras, e o remate, pois pensamos que as obras teñen un resultado bastante aceptable con eses, esa colaboración veciñal, e tamén que o Concello, temos que decir que tomou cartas no asunto e foi amañando aqueles problemiñas que iban xurdindo nas obras. O resultado é aceptable, non é óptimo, pero realmente non é tampouco tan malo como se podía caber esperar.
Tamén sacamos os micrófonos á rúa para preguntarlle á xente, para preguntarche a ti, cal é a túa impresión sobre estas obras. Todo é mellorable, pero en xeral a xente non está disgustada co resultado final. O peor, din, é a organización do tráfico.
Bien bonito sí quedó, pero para el tráfico quedó un poquito más complicadito, pero el resto me pareció, o sea, de vista, de pronto para el que venga de turismo y eso, pues estaba bien.
Quedó muy bonito, para lo turístico se ve muy bien y nada, un poquito de congestión vehicular adentro del centro, pero muy muy poca. Pero el resto se ve muy bien, quedó muy bien.
Es más
muy,
lo
muy
positivo
bueno.
Que sí. De pronto lo negativo. O sea, lo que estaba cambió y ya la gente se como más. Sí, hay un poquito de congestión, pero bueno, normal, puede pasar en cualquier momento de obra, así es.
O goberno local asegura que está traballando nunha reordenación definitiva do tráfico para darlle sentido a esa circulación no casco histórico. E o Parlamento de Galicia rexeitou hoxe a proposta presentada polo BNG para regular a implantación de plantas de biometano. A iniciativa buscaba garantir distancias mínimas ao respecto de núcleos habitados e un marco normativo claro para ese tipo de instalacións. Ata Santiago desplazáronse veciños de Coeses que levan anos loitando contra a instalación dunha planta de esas características. A deputada do BNG, Monse Valcárcel, falaba dende a tribuna para eles.
E permítame entón que lles fale a eles directamente, xa que nos acompañan hoxe nunha sala que aquí non poden, para darvos as grazas por loitar polos dereitos de toda a cidadanía de Lugo. Nos desde o BNG creemos que é preciso recoller na legislación medidas semellantes ás que se regulan en Castela e León e ás que recomenda, como vimos, a Asociación Española de Biogás, lóxicamente adaptadas á nosa realidade galega. Por eso esta proposición.
Non o podía creer. Un golpe de sorte, a veces pasa. Pero é tan inesperado que resulta difícil de asimilar. É o que lle sucedeu a un DJ da Mariña, un veciño de Foz, DJ Pity, foi elexido para encargarse da sesión previa, da sesión de quecemento, do concerto multitudinario de Jennifer López en Pontevedra. Cando un amigo lle dixo, non remataba de crelo, Rubén Alonso.
Oye, tal, que hai un evento en Pontevedra este martes, tal, te interesa? Es para hacer la previa de un concierto. Y yo, sí, claro que me interesa. ¿Quién es quién toca en el concierto? Ah, ¿no te has enterado? No, ¿quién? J-Lo. Yo, ¿quién? J-Lo. ¿Cómo que J-Lo? Jennifer López. Sí, Jennifer López. Yo, hostia, ¿estás de coña? No estoy de coña, estoy totalmente en serio.
Non estaba, e el claro, aceptou. E o Clube Deportivo Lugo lanza a súa campaña de abonados para a próxima tempada, un curso que implica o inicio dunha nova etapa na historia do clube, agora cun novo propietario, e cando se cumple o 72 aniversario da súa fundación. A campaña leva por lema: se o sentiches algunha vez, sabes o camiño de volta. As renovacións con prezo bonificado van do 14 de xullo ao 8 de agosto. Os novos abonos poden facerse a partir do 14 de agosto. Por certo, tamén está pendente o inicio das obras de renovación do Anxo Carro. Escoitas, mediodía, en Cope Lugo. Boa tarde.